Καλό μεσημέρι, κύριε Φίλη. Είστε
γεια σας,
ακόμα
φίλη.
Κωνσταντινούπολη.
Ή ήρθατε και την ΑΕΚ.
Καλό μεσημέρι. Πριν από. Μάλιστα. Πριν από 20 λεπτά προσγειώθηκα.
Καλώς ήρθατε.
Okay. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο αναμέναμε και επιβεβαιώθηκε και θέλουμε να μας πείτε τι σηματοδοτεί τώρα αυτό για την επόμενη μέρα του Ερντογάν. Είναι κάτι συγκυριακό επειδή ήταν δημοτικές εκλογές. Άρχισε η φθορά του Ερντογάν η πραγματική.
Καταρχάς μετά από 22 χρόνια καιρός ήταν. Θα μπορούσε
καλά,
να πει κανείς.
Και άρχισε.
Σε αυτού του τύπου τα καθεστώτα, όπως έχουμε δει, επί παραδείγματι με τον Πούτιν, που βέβαια είναι ένα πολύ πιο αυταρχικό καθεστώς από το τουρκικό, δεν είναι απαραίτητο ότι και 30 και 40 χρόνια στην εξουσία μπορεί να προκαλέσουν φθορά. Με τον τρόπο που λειτουργούν βέβαια και που ασκείται η διακυβέρνηση. Τώρα, αυτό που περιμέναμε, κυρία Μακρύ, ήταν νίκη του Ιμάμογλου. Δεν περιμέναμε, καμία δημοσκόπηση δεν είχε δείξει τόσο μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για 12 μονάδες. Μιλάμε ότι ο Ιμάμογλου ξεπέρασε το 50% από τον πρώτο γύρο. Δεν υπάρχει δεύτερο στην Τουρκία, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Αυτό ήταν μη αναμενόμενο.
Και στην Άγκυρα 30 μονάδες η διαφορά. Ακόμα μεγαλύτερη.
Μη αναμενόμενη ήταν η έκταση της νίκης του Γιαβά στην Άγκυρα, ο οποίος έφτασε το 60%. Και αυτό που σίγουρα δεν ανέμεναν οι περισσότεροι, ήταν, μάλλον σχεδόν όλοι, ήταν η ήττα του ΑΚΕΠΕ σε επίπεδο εθνικό. Δηλαδή στην επικράτεια είναι η πρώτη φορά το 2002 που το ΑΚΕΠΕ έρχεται δεύτερο κόμμα. Με μία διαφορά σχεδόν 2 μονάδες και είναι η πρώτη φορά που έρχεται το ΤΣΕΧΑΠΕ, δηλαδή το κόμμα των Κεμαλιστών, το Ρεπουμπλικανικό, πρώτο από το 1977. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό συνιστά μία ανατροπή. Αν αυτή η ανατροπή θα μετουσιωθεί σε κάτι μέχρι το 2028, αυτό ακόμα κανείς δεν το ξέρει. Όμως, ο Ερντογάν βγαίνει λαβωμένος. Η οικονομική του πολιτική, όχι των τελευταίων 9 μηνών που προσπάθησε να τη βάλει σε μια ρότα κανονικότητας, αλλά των προηγούμενων ετών, με τις παροχές, με τα Ερντογανόμικς, όπου είχαμε υψηλό πληθωρισμό να καλπάζει, χαμηλά επιτόκια. Με την ουσιαστικά απώλεια ενός πολύ μεγάλου κομματιού του εισοδήματος του μέσου Τούρκου. Όλα αυτά τα πλήρωσε ο Ερντογάν χθες. Δεν τα πλήρωσε στις προεδρικές εκλογές, γιατί έβγαλε λεφτά από τον κορβανά τον κρατικό και μοίρασε. Δεν μπορούσε να μοιράσει λεφτά γιατί πλέον έχει αδειάσει το ταμείο. Με αποτέλεσμα να έχουμε, τη χθεσινή εικόνα, η οποία ασφαλώς και τον πλήττει σημαντικά. Και αυτό βέβαια θα αλλάξει τις ισορροπίες στο εσωτερικό και θα τον υποχρεώσει να αναθεωρήσει την πολιτική του. Στο εσωτερικό περισσότερο, ναι. Στο εξωτερικό λιγότερο.
Κύριε Φίλη, πείτε μου κάτι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ δεν είχαν να ψηφίζουν πρόσωπο. Δηλαδή, η μία ερμηνεία είναι ότι καταψηφίζουν και μία πολιτική του Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά, έχει να κάνει με το ότι εδώ δεν είχαν το δικαίωμα, δεν είναι το πρόσωπο του Ερντογάν και λειτουργούν και λίγο προσωπολατρικά. Δηλαδή, είναι απλοϊκό το ερώτημα, αλλά δεν έχει να κάνει ίσως με πολιτικές, αλλά και με πρόσωπα.
Τέτοιου είδους ηγέτες, έχετε δίκιο κύριε Νιφλή, έχουν, επειδή ποντάρουν στο συναισθηματικό, ναι. Έχουν οπαδούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πεθάνουν που λέει ο λόγος για χάρη τους. Mm-hmm. Αυτό το ξέρουμε.
Ναι.
Ο Ερντογάν ανοίξει αυτή τη χωρία των ηγετών. Όμως, το χθεσινό αποτέλεσμα, αν ήταν μόνο στην Κωνσταντινούπολη, έλεγα ότι έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του Ιμάμογλου και ότι γενικότερα μια δυσαρέσκεια απέναντι στον Ερντογάν, γιατί κακά τα ψέματα ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος, ο Κουρούμ, ήταν ένας άχρωμος, άοσμος, άγευστος, εντελώς πολιτικός, με μικρή θητεία σε ένα υπουργείο, χωρίς κάποιες ιδιαίτερες περγαμηνές. Mm-hmm. Όμως το γεγονός ότι σε επίπεδο Τουρκίας ο Ερντογάν έχασε. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα, ναι. Προς τον ίδιο τον Ερντογάν. Προσέξτε, αν είχαμε προεδρικές εκλογές εχθές, μπορεί και πάλι να κέρδιζε ο Ερντογάν οριακά, όπως συνέβη τον περασμένο Ιούνιο. Μπορεί
για
και να κάνει και το ξέρει, αυτό έχει να κάνει και με τον υποψήφιο. Ναι. Όμως, κύριε Νιφλή, είναι σαφές μήνυμα προς τον Ερντογάν.
Πάντως, εδώ κύριε Φίλη,
γιατί του Ερντογάν.
Δεν έχω διαβάσει ότι ο Ιμάμογλου ήταν ένας καλός δήμαρχος, ήταν μάλλον ένας μέτριος δήμαρχος.
Ήταν ένας κακός δήμαρχος.
Το λέτε ακόμα πιο πολύ εσείς.
Όχι, θα σας το πω, κυρία Μακρύ. Ήμασταν τρεις μέρες με την Άννα Ανδρέου. Κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις και συναντήσεις και με δικούς σας συναδέλφους και με δικούς μου συναδέλφους και με πολίτες. Κανένας δεν είπε ότι ο Ιμάμογλου είναι στοιχειωδός καλός δήμαρχος. Όλοι έλεγαν ότι είναι ένας μέτριος ποσό, είπατε εσείς, οι περισσότεροι προς το κακός δήμαρχος.
Πάντως είναι, είναι μια επικοινωνιακή προσωπικότητα και εξελίσσεται από ό,τι βλέπω και τον παρακολουθώ. Άρα τώρα ο Ιμάμογλου έβαλε υποθήκη για τις επόμενες προεδρικές. Μετά από αυτό το ποσοστό και με την εξέλιξη που έχει ο ίδιος.
Καταρχάς εξελίσσεται σε Ερντογάν. Αυτό να μου το θυμηθείτε, θέλω να το κρατήσετε.
Α, μπράβο.
Και στον τρόπο που προσεγγίζει το λαό και στις μεθόδους που πολλές φορές χρησιμοποιεί και εναντί των αντιπάλων και στις επαφές τις οποίες έχει με έτσι αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. Κλείνω την παρένθεση αυτή για να σας
απαντήσω. Μια σημαντική παρένθεση βέβαια.
Βέβαια. Γιατί εδώ στην Ελλάδα εμείς είμαστε και με τον Ιμάμογλου και όλα παίρνουμε και θέση και λέμε να φύγει αυτός ο Ερντογάν και να έρθει ο Ιμάμογλου. Έτσι.
Καλά, καλά.
Καλά κάνετε και το λέτε.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι. Εγώ λέω ας κρατούμε μικρό καλάθι. Πάντως θέλω να πω για να ολοκληρώσω και να απαντήσω το ερώτημα της κυρίας Μακρύ ότι αυτή τη στιγμή προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί. Γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι σχεδόν 20 εκατομμύρια, μας είναι τα περίχωρα, το 1 τέταρτο της χώρας, το 30% του ΑΕΠ και ούτω καθεξής. Ο Γιαβάς είναι επίσης ένα πρόσωπο, ο οποίος όμως επειδή σχετιζόταν με τους γκρίζους λύκους στο πολύ, το ακραίο εθνικιστικό στοιχείο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να είναι καλός πρόεδρος. Και το τρίτο πρόσωπο, το οποίο ξεπροβάλλει έτσι λίγο δειλά, είναι αυτό του νυν ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του ΟΖΕΛ, ο οποίος μάλιστα εχθές έκλαψε μπροστά στις κάμερες. Δεν ξέρω αν αυτός είναι νέος Ιμάμογλου και Ιμάμογλου γίνεται νέος Ερντογάν. Πάντως, όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν μέχρι το 28, ο Ιμάμογλου, κακά τα ψέματα, προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί. Και εδώ το ερώτημα είναι πώς ένας όχι καλός δήμαρχος βάζει πλώρη για το προεδρικό μέγαρο, γιατί ο Ερντογάν η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας καλός δήμαρχος που εν συνεχεία έγινε ένας καλός πρωθυπουργός και καλός πρόεδρος, μέχρι βέβαια που τον πήρε και αυτόν η κατωβόλτα.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα από μένα τουλάχιστον, κύριε Φίλη. Δεν ξέρω πώς διαβάζει ο Ερντογάν το μήνυμα. Αν το διαβάζει για την οικονομική πολιτική, όπως σωστά είπατε λίγο νωρίτερα, αν το διαβάζει για τη διεθνή του παρουσία, γιατί ο Ερντογάν όλο το τελευταίο χρόνο, από τις εθνικές εκλογές και μετά, είναι λίγο ένας άλλος Ερντογάν. Είναι λίγο πιο δυτικόστροφος ο Ερντογάν. Είναι ένας Ερντογάν που κρατάει μία ηρεμία σε σχέση με την Ελλάδα, προσπαθεί να κλείσει το μέτωπο με το Σίσι, προσπαθεί να κλείσει το μέτωπο με το Ισραήλ. Μήπως λοιπόν αυτή η αφυδάτωσή του από εθνικιστική ρητορική τελικά τον κάνει να καταλάβει ότι λάθος έκανε και πρέπει να ξανανοίξει όλα τα μέτωπα?
Καταρχάς, με το ερώτημα που μου κάνετε, έχω αρχίσει να φοβάμαι για την θέση του αναλυτή διεθνών θεμάτων στον Αντένα, γιατί μια και είμαστε μαζί στο πεδίο, βλέπω ότι έχετε όλα τα φόντα να βρεθείτε στην καρέκλα μου.
Εγώ έχω τις απορίες. Ζητάω από εσάς όμως τις απαντήσεις. Άρα τίποτα δεν κινδυνεύει η θέση.
Όχι τέτοιες αλλαγές, κύριε Φίλη, και θα καταλήξουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή στο 12-2.
Αυτό μ' αρέσει. Πρέπει να σας το πω, κύριε Φίλη. Μ' άρεσε πάντα το ρόκιο. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Λοιπόν, να απαντήσω, γιατί το ερώτημα είναι όντως πολύ συγκεκριμένο και πολύ εύστοχο. Η εκτίμησή μου είναι ότι και χθες ο Ερντογάν βγαίνοντας από τον μπαλκόνι που ήταν της νίκης όλες τις περασμένες εκλογικές αναμετρήσεις, αυτή τη φορά ήταν της ΣΥΤΑΣ, προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές. Έστειλε μήνυμα προς τις αγορές λέγοντας ότι θα συνεχίσουμε την οικονομική πολιτική, γιατί η πρώτη σκέψη ήταν αμάν, μην τυχόν να επιστρέψουμε στα Ερντογανόμικς, τι γίνεται με την τουρκική οικονομία. Δεν θεωρώ, κυρία Μακρύ και κύριε Νιφλή, ότι ο Ερντογάν έχει την πολυτέλεια να αφήσει την πολιτική που ακολουθεί της κανονικότητας και στη σχέση με τη Δύση και με τις ΗΠΑ και στην οικονομία αλλά και στο εσωτερικό. Προφανώς θα σηκώσει τους τόνους, προφανώς έχει ανάγκη να προσετεριστεί το εθνικιστικό στοιχείο για να μπορέσει να περάσει και τη συνταγματική μεταρρύθμιση και να έχει μια ασφάλεια στο κοινοβούλιο. Θα έβαζε μέσα σε αυτό και την Αξενέρη, η οποία χθες απέτυχε παταγωδός. Αλλά θέλω να πω ότι δύσκολα θα αλλάξει, ακριβώς λόγω της κατάστασης της οικονομίας, την πορεία αυτή στην ουσία της και στο περιεχόμενό της.
Εντάξει, αυτό είναι τουλάχιστον ελπιδοφόρο και αισιόδοξο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και αναπληρωτή καθηγητή στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδος. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Γεια σας.